Solvete, auditores. Nomen mihi est Iosepus.
Solvete, amici, et ego vocur Lebeius.
Spero vos esse bene. Hoc est acroam nostrum, nomine quid est tu? Ego, Iosepus, et amicus meus, Lebeius, sumus magistri linguae Latinae.
Recte dixisti. Ut valles hodie, amice?
Valeo. Et tu, Lebeie?
Valeo bene.
Ut adivistis, Lebeius pronuntiat verba modo ecclesiastico, sicut nomen Caesar.
Et Iosephus pronunciat verba modo classico, sicut nomen Caesar.
Caesar?
Caesar. Et Iosephus dicit Caesar.
Ita.
Bene. Et hodie ego partem ago sicut vocabulum. Itaque vos et amicus meus vocabulum divinare debetis.
Quid est Lebeius? Cognoscere volumus. Certe est homo, sed quam partem Lebeius agit? Estne Lebeius animal? Estne planta? Estne res? Ego et vos vocabulum divinare debemus. Quid est tu, Lebeie? Estne tu animal?
Hodie, amice, ego non sum animal.
Tu non es animal. Estne tu planta?
Certe, ego sum planta hodie.
Estne tu arbor?
Non sum arbor.
Oh. Estne tu major quam mensa?
Arbor?
Dixi arbor?
Non. Ego non sum major quam arbor, et ego non sum major quam mensa.
Habitasne in natura?
Certe, abito out, in natura.
Aut in mensa? Et in cena?
In cena?
In cena, in cena.
Non. Non habito in cena. Sed fortasse alequando ego habito in mensa.
In mensa?
Mm-hmm.
Esne tu in olla?
Olla? Quid? Quid est olla?
Olla est vasa.
Oh, olla est vasa? Vasa.
Buffo.
Alequando in olla esne?
Olla.
Ego abito alequando in olla.
Esne sectus?
Non sum.
Et tu es planta?
Certe.
Esne tu cibus?
Non frequentir. Non frequentir ego sum cibus.
Sed, alquando?
Cibus animalum. Oh. Animali, esne animalium?
Animalium. Mm.
Cibus animalium.
Frequenter tuas cibus animalium, sed non cibus hominum.
Certe. Non frequenter.
Bene. Et aliquando est tu in mensa,
et in terra, in humo,
ita,
fortasse apud arbores,
apud arbores, habitas inter arbores,
ita, in Escio. Multis locis ego habito.
Et tu crescis in terra ipsa. Esne tu cholera?
Non sum ollus. Non sum ollus. Non sum fructus.
Quem colorem habes?
Ego habeo multos colores. Sed, amice, ego multum bibo. Ego multum consumo.
Quid tu consumis? Quid tu bibis?
Aqua bibitur a me, et humus a consumitur. Ame.
Esne flos?
Recte, ego sum flos.
Flos. Qualis flos?
Et ego pasco apes. Bzzz.
Oh, apes. Apes, uh-huh. Apes,
ego delecto apes.
Et apes collegunt, oh, come lo dicitor.
Pollen. Oh, frutasse alii amici mei. Frutasse alii flores mordent homines. Nonne?
Mordent homines. Homines, homines amicos tuos mordent? Et tu es flos, et tu apes delectas.
Certe.
Et qualis flos es?
Quid flos tibi placet?
Ah, esne tu rosa?
Ah, certe. Ego sum rosa.
Certe, bene, ego, egi.
Sed, mice, tempus fugit.
Oh, tempus fugit. Auditores, hodie labaius partem floris egit, partem rosae egit. Actor bonus erat. Nonne consentitis? Ei multas quaestiones rogavi, et labaius bene respondit. Auditores, vocabulum divinivistis?
Spero vos recte divinasse.
Optime audivistis, et nos multas gratias vobis agimus.
Gratias plurimas agimus, homines.
Acroam nostrum finitum est. Valete.
In proximum.